privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! În accepțiunea comună, sensul cuvântului inchiziție se identifică adesea cu rolul și practicile inchiziției spaniole, care a durat din 1478 până în 1834, o formă specială de extremă duritate a inchiziției bisericești catolice. Etimologia cuvântului este verbul latin a cerceta, iar inchiziția reprezintă în primul rând o formă a procesului penal medieval. Mărturia acuzatului, adică recunoașterea vinei de către acesta, era principalul scop al cercetării. Pentru a se ajunge la acest rezultat, se permitea schingiuirea. Dovezile obiective erau total neglijate în fața recunoașterii vinovăției acuzatului, indiferent care fuseseră presiunile psihice și fizice sub care mărturisise. Practicile au avut ca punct de plecare interpretarea unor pasaje din Biblie. Unul dintre acestea, atribuit lui Iisus Hristos, este următorul: cel care nu rămâne cu mine va fi aruncat în foc ca o tulpină de viță de vie uscată. De aici practica arderii pe rugă a ereticilor și adepților unor îndeletniciri diavolești, precum vrăjitoria și ghicitul. Un aspect demn de luat în considerație este faptul că numai femeile sau aproape numai femeile erau condamnate pentru acte de așa zisă magie sau vrăjitorie. Discriminarea de gen este probabil una dintre cele mai vechi practici de acest tip. Totuși, aceasta reușește să scrie un capitol rușinos din istoria Bisericii Catolice, dar și a protestantismului, vânătoarea de vrăjitoare. Imaginea femeii nu este nici pe departe una dintre cele mai bune, nici chiar în unele pasaje ale Sfintei Scripturi. Aceasta a fost demonizată constant și, pe considerentul că sunt sursa păcatelor și o permanentă ispită, milioane de femei au fost ucise. Prin ea a intrat păcatul în lume, spun cei care nu înțeleg bine Scriptura, iar slăbiciunea ei este condamnată. Din acest motiv, prin intermediul unor torturi atroce, femeile au fost silite să recunoască zeci de aberații care mai de care mai bizare. Participarea la sabat, înțeles nu ca zi de odihnă, ci ca adunare de vrăjitoare care avea loc sâmbăta la miezul nopții, zborul pe coadă de mătură, întreținerea de relații sexuale cu demoni, transformarea în animale, practicarea de procedee magice și alte asemenea fantezii. Într-o lume a obscurității în Evul Mediu, s-a iscat o isterie generală întreținută de biserică, care i-a făcut pe oameni să le considere pe femei oricând capabile de acte de vrăjitorie sau că și-ar fi vândut sufletul lui Satan pentru a submina societatea creștină. De cele mai multe ori, doar femeile erau principalele ținte ale suspiciunii generale. Prima bulă papală care autoriza uciderea vrăjitoarelor a fost dată de Papa Grigore al IX-lea încă de pe la începutul secolului al XIII-lea. Totuși, în acea perioadă, Biserica Catolică avea de furcă mai mult cu ereticii și evreii. Abia în anul 1484, Papa Inocent al VII-lea emite o bulă prin care se stipula că vrăjitoarele există și trebuie reprimate fără milă. Această cerință papală a fost aplicată cu foarte mult zel de inchizitori. Ba chiar mai mult, în toiul acestor persecuții este publicată lucrarea Maleus Maleficarum, ciocanul vrăjitoarelor, de către călugării dominicani Jacob Sprenger și Heinrich Kramer, în care vrăjitoarele erau tratate ca niște creaturi diabolice ce nu meritau să trăiască pentru că și-ar fi extins influența asupra bieților creștini încercând să-i transforme și pe aceștia în unelte ale lui Satana. Această carte, timp de 3 secole, a rămas manualul urmăririi, torturării și judecării vrăjitoarelor. Dincolo de practicile magice, greu de demonstrat, sexualitatea feminină este văzută a fi principala sursă de rău. Toate vrăjitoriile vin din desfrâul carnal, care este de nestăvilit la femei, se scrie în Maleus Maleficarum. Iar filozoful Boethius, în Consolările filozofiei, adaugă: femeia este un templu clădit pe o cloacă. Interesant este că toate aceste concluzii vin din gura unor personaje care au depus votul castității și cărora le sunt interzise relațiile sexuale. Confesiunile acuzatelor, smulse sub tortură, ni se par astăzi aberații greu de crezut, dar inchizitorii de acum câteva secole le priveau cu toată seriozitatea. În Spania, o anume Maria din Ituren a admis sub tortură că împreună cu sora ei se transformaseră în armăsari sălbatici și zburaseră spre sabat. Într-o regiune din Franța, peste 600 de femei au recunoscut că au avut relații sexuale cu demoni. Ca urmare unor asemenea situații absurde, așezări întregi au fost depopulate de femei. Nici chiar copiii acuzatelor nu erau scutiți, ei fiind chinuiți pentru a depune mărturie împotriva mamelor lor, fiind acceptate chiar și depozițiile unor copii de 3 ani. Interogatoriile vrăjitoarelor urmau proceduri standard stabilite prin Maleus Maleficarum. Ele erau dezbrăcate, li se rădea tot părul de pe corp și apoi erau înțepate cu ace lungi și ascuțite, crezându-se că astfel stigmatele diavolului vor ieși la iveală. epoca medievală, modernă, timpurie, teritoriile germane au ocupat locul întâi în privința numărului de persoane executate pentru vrăjitorie. Cum ne explicăm acest lucru? Împăratul Maximilian I avea la curte un magician pe nume Johannes Trithemius, abate de Sponheim, un om cu o reputație de necromant. În aceeași epocă trăiau în Imperiul Romano-German mai mulți bărbați cunoscuți ca magicieni. Se remarcă Heinrich Cornelius Agrippa din Nettesheim, Theophrastus Bombastus von Hohenheim sau Johann Faust, însă niciunul dintre acești bărbați nu a fost vreodată judecat pentru vrăjitorie. Din punct de vedere teologic, ei se îndepărtaseră foarte mult de ortodoxia creștină, dar viețile lor nu erau în pericol, în ciuda faptului că, potrivit legii, ei puteau fi judecați pentru vrăjitorie. În 1563, Johann Weyer critica faptul că acești bărbați își continuau practicile fără nicio problemă, în timp ce sute de femei bătrâne și bolnave erau judecate și executate pentru vrăjitorie. Scrierile lui Weyer demonstrează că în spațiul german, indiferent de ce spuneau teologii sau juriștii, vrăjitoria nu era doar o deviație mentală sau spirituală, ea nu era înainte de toate o simplă erezie sau apostazie. Vrăjitoria era mai degrabă un delict social de care se făceau vinovate în principal femeile. Cel puțin până în mijlocul secolului al XVI-lea, credința populară de la sate vedea în vrăjitorie nu un soi de conspirație demonică, ci doar o amenințare la fertilitatea pământurilor, animalelor și familiilor. Vrăjitoarele apăreau în imaginarul colectiv drept persoane singuratice care își practică magia malefică prin intermediul farmecelor, talismanelor, alifiilor, etc. Blestemele și otrăvurile lor puteau aduce grindină și ger timpuriu sau puteau cauza diverse boli, impotență, avorturi sau chiar moarte. Vrăjile erau doar amenințări cotidiene care puteau altera ritmul normal al vieții de la țară. În cadrul valului de procese privind vrăjitoria, s-au remarcat cu precădere statele ecleziastice din centrul Germaniei. Spre exemplu, între 1587 și 1593, arhiepiscopul elector de Trier a sponsorizat o goană după vrăjitoare, în urma căreia au fost executate prin ardere pe rug 368 de vrăjitoare din 22 de state. Elanul autorităților a fost atât de mare încât în 1585, două dintre aceste sate au rămas fiecare cu o singură femeie. În regiunea mănăstirii din Quedlinburg, 133 de femei au fost executate într-o singură zi. La abația din Fulda, prințul alabate Baltazar von Dernbach a condus un regim de teroare care se pare că a făcut în 10 ani câteva sute de victime. La Würzburg, episcopul Philip Adolf von Ehrenberg a condamnat la ardere pe rug în doar 8 ani circa 900 de persoane, inclusiv 19 preoți catolici și câțiva copii. Electorul de Köln a supravegheat executarea propriului său cancelar, a soției sale și a secretarei acesteia, iar la episcopia de Bamberg, Johann Georg al II-lea Fuchs von Dornheim ar fi eliminat 600 de vrăjitoare în 10 ani, între 1623 și 1633. Lăsa să trăiască vrăjitoarea sau femeia ghicitoare. Este o propoziție din Vechiul Testament care a condus la execuțiile multor nevinovate. Prelații transilvăneni s-au conformat. Vrăjitoria și ghicitul erau considerate erezii de către Biserica Romei și pedepsite ca atare. Spre finalul Evului Mediu și în timpul Renașterii, papalitatea a emis peste 100 de bule prin care erezia era asociată păcatului pedepsit cu moartea. Semnalul declanșării vânătorii de vrăjitoare a fost un document din 1484 atribuit papei Inocențiu al VII-lea, nu lăsa să trăiască vrăjitoare sau femei ghicitoare. Numeroși oameni, mai ales femei, din Europa și chiar din lumea nouă americană, au fost în consecință schingiuiți, arși pe rug sau decapitați. Primele procese intentate unor vrăjitoare din Transilvania s-au înregistrat în secolul al XVI-lea. În zona Cluj-Dej au fost condamnate atunci 25 de asemenea persoane. Prima menționată în documente este Ecaterina Sabo din Cluj. Pe baza unui singur martor ocular, acuzata a fost condamnată la moarte în 1584, sentința prevăzând și schingiuirile aferente execuției. Acțiunea de purificare a catolicilor de eretici a atins apogeul sub domnia principelui Apafi Mihai I. Execuțiile au fost probabil atât de numeroase încât au lăsat urme în toponimia Clujului. După arderea pe rug, spânzurarea sau decapitarea din fața Bisericii Sfântului Mihail, rămășițele trupești ale vrăjitoarelor erau expuse în fața turnului croitorilor pentru înfricoșarea mulțimii. Ulița Vrăjitoarelor s-a numit astfel drumul dintre locul de execuție și cel de expunere. Abia în 1768, împărăteasa Maria Tereza a interzis aceste crime și orori săvârșite în numele credinței. După ce principele Ioan Sigismund Zápolya a îmbrățișat calvinismul, propaganda catolică a încetat un secol și jumătate în Transilvania, afirmă Mircea Păcurariu în istoria Bisericii Ortodoxe Române. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!